Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Ortet Federasiýasyna göçüş statusy bolan türkmenistanlar ýurdy terk etmekde kynçylyk bilen ýüzüýüz bolýarlar. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary şu günler daşary ýurtlardaky enatalaryň türkmenistanly galyň çağalaryny äkidip bilmeýändikleri barada habar berýärler. Ortetiň Aşgabatdaky konsullugynyň öňünde henidem uzy nowatlar emele gelýär. Habarçylaryň söýlerine görä ýüz tutýanlaryň arasynda Ortet Federasiýasyna hemişelik yaşamak üçin göçürüm statüsi bolan emma öz çağalaryna ruhsat alyp bilmeýän Türkmenistanyň raýatlary köp. Konsulun öňünde gün ortan 11 ýaşynda bir oglan aglaýardy. Enatasy ony 1.5 ýyl ozal enesi bilen galdyryp ýurdy terk edipdi. 1.5 ýyl geçenligine garamazdy. Oglanyň enesi ony Ortetdäki enatasynyň ýanyna iýerip bilmän gelýär diýip Azatlygyň habarçysy Ortetiň Aşgabatdaky konsulugynyň öňünde bolup geçen wakalaryň biri barada 10-njy awgustda habar berdi. Onun söylerine göre Türkmenistan'da doğulan bu oğlanda Ortet'in rayetliği yok. Ol henidem rayetliği alıp bilmendir sebebi karındaşlarının aitmağına göre konsulun işareleri resmi namaların hazırlıkça kabul edilmeyenliğini yollar açılayanca karışmalıdığına aydıptır. Azatlygyň habarçysynyň söýlerine görä, köp maşgala çağalary bilen ýurtdan çykmak üçin resmi nam almakda kynçylyk çeker. Migrant statusy üçin ýüz tutan we gitmek üçin ruhsat alan aýallaryň ençemeti sanawda täze doğulan bäbeklerniň ýokdugyny bilip galýarlar. Şeýlelikde çağalaryna Ortetiň raýatlygyny almak üçin goşmaça ýüz tutmaly bolýarlar. Diňe şondan soň öz çağalaryny ýany bilen alyp gidip bilýärler diýip habarçymyz bilen gürleşen we adynyň gizlin saklanmagyny soran Çeşme Ortetiň Türkmenistandaky ilçihanasyndan we konsulluğundan resmi görnüşde maglumat alyp bolmady. Soňky ýyllarda Ortetde göçüş statusyny almak isleýän Türkmenistanyň raýatlarynyň sany barha artýar. Türkmenistan koronavirus pandemiýasy sebäpli 2020-nji ýylyň mart aýynda ähli halkara uçuşlary ýatyryp serhetleri ýapandan soň türkmen raýatlarynyň ýurdun daşyny akymy haýallapdy. Emma koronavirus çäklendirmeleri ýeňilleşdirilip başlan soň Ortetiň Aşgabatdaky konsulluğynyň öňünde nowatlar ýene-de artdy. Göçlük tasady krizi sebäpli edi giderli yaramazlaşýan durmuş derejesi köpleri daşary ýurtlarda iş gözlemäge ýa-da ýurdy hemmişilik terk etmäge mejbur edýär. Azatlygyň çeşmeleriniň söýlerine görä ýurt demografiki krizisiň botagasynda durýar. Ýurdun häkimetleri ýylatyň sanynyň 2.8 miliona çenli adalanlygyny anyklapdyr. Diňe 2019-njy ýylyň ýanwaryna çenli 10 ýylyň içinde tas 2 million adam Türkmenistandan çykyp gidipdir. Ýurtdan çykmak isleginleriň artmagy we zerur resmi namalary ýygnamak işiň çylşyrymlylygy sebäpli dokumentleri ýygnamak we Ortetiň diplomatik wekilhanasyna arzalary iýerme üçin hyzmatlary üpçün edýän araçylar hem peýda boldy. Bu aralykda ýylatyň ýurtdan gitmegi bilen bagly problemany açasany ikrar etmeýän Türkmenistanyň häkimetleri soňky ýyllarda raýatlaryň ýurtdan çykmagynyň öňüni almak üçin dürli çäreleri gördi. Şol sanda pasport bermekden ýüz öwürmek, raýatlaryň elinden pasportlaryny almak, goşa raýatlykly adamlara daşary ýurt pasportlarynyň ýüz öwürmegi üçin basyş etmek, döwlet edaralarynyň işgärleriniň biometrik pasportlaryny tapşyrmagyny talap etmek we ýurtdan çykýan raýatlary ýolundan alyp galmak ýaly dürli gadagançylyklary girdi. Garaşsa Türkmen News online neşirinin havarına göre Türkmenistan'ın hekimetleri çıkış vizalarını girdi pandemiyadan son hem rayetlerin yurttan çıkmağını çeklendirmek çoğalar. Hedirki vaxtı hükümet rayetlerin yurttan gitmek için deslapkı ruhsada almak düzgününün iki yolunu göz önünde tutuyor. Yani bu migrasiya kulluğundan ya da Türkmenistan'ın daşarişler ministerliğinden alınmalı olur deyip Türkmen News neşiri yadıyar.